ครับเริ่มกันที่จีนนะครับจีนรายงานว่ายอดเกินดุลการค้าในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นเป็น 6,600 ล้านดอลลาร์สูงสุดเป็นสถิติใหม่แต่นักวิเคราะห์ยังกังวลต่อภาพรวมการส่งออกของจีนปักกิ่งระบุในวันอาทิตย์ว่ายอดการส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบ 50% เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ 169,200 ล้านดอลลาร์ขณะที่ยอดนำเข้านั้นลดลง 20% อยู่ที่ 108,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนชี้ว่าตัวเลขการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นเพราะธุรกิจต่างๆเร่งเพิ่มการส่งออกในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะหยุดยาวช่วงเทศกาลตรุษจีนเมื่อปีที่แล้วเศรษฐกิจจีนเติบโตที่ระดับ 7.4% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบเกือบ25ปีโดยนายกรัฐมนตรีจีหลีเค่อเฉียงคาดการว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้จะเติบโตที่ระดับ 7% เช่นกันนะครับกลับมาที่สหรัฐครับจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่เปิดใช้ในสหรัฐลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ4ปีรายงานของบริษัทสำรวจด้านน้ำมัน Baker Hughesระบุว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ทำงานในสหรัฐนั้นลดลง64แท่นเหลือ922แท่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นการลดลง13สัปดาห์ติดต่อกันเนื่องจากผู้ผลิตน้ำมันพากันลดการผลิตเพราะราคาน้ำมันดิบโลกลดลงต่อเนื่องนะครับโดยแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐที่เปิดทำงานเคยมีจำนวนสูงสุดที่ 1,609 แท่นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคดีลักลอบเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐสารภาพผิดแล้วขณะที่อีก2คนถูกตั้งข้อหานะครับนายเกียงฮวงบูพลเมืองชาวเวียดนามสารภาพผิดต่อศาลในสหรัฐในวันพฤหัสบดีที่แล้วขณะที่ผู้ต้องหาชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งคือนายวีง็อกเหงียนยังคงหลบหนีส่วนชายชาวแคนาดาเดวิดแมนูเอลซานโตสเดซินวาถูกฟ้องในข้อหาช่วยผู้ต้องสงสัยฟอกเงินผู้ต้องหาชาวเวียดนาม2คนถูกกล่าวหาว่าขโมยบัญชีอีเมลของผู้เสียหายกว่า 1,000 ล้านอีเมลเพื่อส่งอีเมลขยะหรือสแปมไปเพื่อขายสินค้าทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์นะครับทั้งที่เวียดนามแคนาดาและเนเธอร์แลนด์ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2009ถึง2012ก่อนที่นายหวูจะถูกตำรวจเนเธอร์แลนด์จับกลุ่มครับยังอยู่ในเรื่องของโลกออนไลน์นะครับบริษัทขายปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐ Amazon.com เปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ใน Tmall.com ซึ่งเป็นตลาดซื้อสินค้าของบริษัทอาลีบาบาของจีนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศจีนTmall ของอาลีบาบาเป็นผู้จัดหาร้านค้าออนไลน์และระบบจ่ายเงินให้แก่บริษัทต่างๆที่ต้องการขายสินค้าในตลาดจีนโดยปีนี้บริษัทค้าปลีกใหญ่ๆทางตะวันตกเช่น Zara, Burberry และ ASOS ได้พากันทยอยเปิดร้านค้าออนไลน์ใน Tmall อย่างคึกคักและเมื่อปีที่แล้ว Costco ซึ่งเป็นห้างขายส่งรายใหญ่ของสหรัฐก็เพิ่งเปิดร้านออนไลน์ใน Tmall.comเช่นกันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของอังกฤษ Vodafone เสนอให้มีนโยบายการลาคลอดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกสำหรับพนักงานของ Vodafone โดย Vodafone เสนอวันลาคลอดแบบได้รับเงินเดือนเต็มๆขั้นต่ำ16สัปดาห์นะครับนอกจากนี้ Vodafone ยังเสนอให้คุณแม่ที่เพิ่งคลอดและเพิ่งกลับมาทำงานนั้นให้สามารถทำงานได้น้อยลงคือ30ชั่วโมงต่อสัปดาห์และได้รับเงินเดือนเต็มเป็นเวลา6เดือนแรกหลังจากที่กลับมาทำงาน Vodafone ให้เหตุผลว่านโยบายนี้จะช่วยให้ผู้หญิงมีเวลาดูแลบุตรหลังคลอดมากขึ้นและยังช่วยจูงใจให้ผู้หญิงอยากทำงานกับบริษัทมากขึ้นด้วยนะครับโดยจะเริ่มนำมาใช้ปลายปีนี้ในทุกประเทศที่ Vodafone เข้าไปลงทุนปัจจุบัน 35% ของพนักงานของ Vodafone เป็นผู้หญิงนะครับคิดเป็นจำนวนราว 35,000 คนทั่วโลกครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน